Азатлык радиосы сөйли бүген 28 июль сейшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Гарасова бүген безнең тапшыруда. Мордовияның Чамзинг районында төзелгән мәчетне сүтеп урынын бушатырга кушканнар. Бу көннәрдә мәчет имамы Раил Мусин мәхкәмәләрдә йөри. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Башкортстанда иң сәләтле балалар Кытайга ялга киткән. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Башкортстан мәхкәмәсе башкорт милли хәрәкәте җитәкчеләренең берсе интернетта экстремистик материаллар таратуда гаепләнгән Айра Дилмөхәммәтовны гаепле дип хөкем итте. Комплекслы экспертиза нәтиҗәләренә караганда мәкалә ислам кабул итәргә, хәрби революцион юл белән яңа җәмгыять, дәүләт, башкортларның Русиядән бәйсез республикасын Башкортстан төзергә чакырыла диелә мәхкәмә белдерүендә. Тикшерүчеләр Дилмөхәммәтовның интернетка аноним рәвештә «Ахыр заман» исемле материал урнаштыруын һәм ул материалның террорчылыкка чакыруын белдерә. Шул нигездә аңа җәмәгатьчелек алдында террор гамәлләренә чакыру яки җәмәгатьчелек алдында террорчылыкны аклау гаепләве белдерелә. Мәхкәмә аны гаепле дип табып, 3 елга каты режимлы колонияга җибәрү турында карар чыгарды. Иреккә чыкканнан соң да аңа әле тагын 2 ел публицистика белән шөгыльләнү тыела. Дилмөхәммәтовның адвокаты бу карар белән килешмичә Башкортстан югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итсә дә, югары мәхкәмә аның мөрәҗәгатен кире какты. Дөнья Кырым татар конгрессын оештыручыларының берсе Нукремин Шахин Кырымдагы Русия яклы хакимиятләр һәм Кремль яклы оешмаларга чараны өзү мөмкин булмаячак дип белдерде. Анкарада Дөнья Кырым татар конгрессын оештыручыларының берсе Кырым төрекләренең мәдәнияте һәм бердәмлеге оешмасы рәисе Нукремин Шахин Кырымдагы Русия яклы хакимиятләр һәм Кремль яклы оешмаларга 1-2 августта Анкара да үтәчәк чараны өзү мөмкин булмаячак дип белдерде. Шахин шулай ук Кырым дәүләт шурасы вице-спикеры Ремзи Ильясов җитәкчелегендәге иҗтимагый оешманың Төркия президенты Рәҗәп Эрдоганга мөрәҗәгатенә карата да үз фикерен белдерде. Без аларның мондый белдерүләр ясаячагын белдек. Аларның Эрдоганга мөрәҗәгатенең бернинди әһәмияте дә юк. Корылтай үткәрүгә бу мөрәҗәгать бернинди дә тәсир ясый алмаячак, ди Шахин. Аның сүзләренчә, Русия яклы хакимиятләр ярым утрауда яшәүче Кырым татарларга басым ясарга мөмкин, әмма аларның конгрессны булдырмый калырга көчләреннән килмәячәк. Шахин 180 иҗтимагый оешманың конгресста катнашу теләге белдерүендә әйтә. Русия Баш прокуратурасы демократиягә булышу фонды Русиядә теләнмәгән оешма дигән карар чыгарды. Прокуратура фонд сайлау кампанияләре нәтиҗәләрен легитим түгел дип тану белән шөгыльләнгән сәяси чаралар оештыруда һәм хәрби көчләрдә хезмәтне начар итеп күрсәтүдә булышкан дип белдерә. АКШның демократиягә булышу фонды үсеп килгән илләрдә демократиягә ярдәм белән шөгыльләнә. Русиядә бу фонд аерым алганда Мәскәү Хельсинки төркемен һәм кеше хукуклары өчен хәрәкәтен финанслады. Фонд Русиядә беренче булып теләнмәгән оешма дигән ярлык алды. Июль башында Русия Федерация Шурасы теләнмәгән оешма канунына туры килү-килмәүне ачыклау өчен Хөкүмәттән тыш оешмалар исемлеген Баш прокуратурага җибәргән иде. Бу исемлектә әлеге фондтан кала мәгърифәт, хокук яклау һәм фән белән шөгыльләнүче тагын 11 оешма бар. Җәзаларга каршы комитет киләсе атнада эшчәнлеген туктата. Бу хакта комитет җитәкчесе Игорь Каляпин матбугат очрашуында белдерде. Аның сүзләренчә, комитет хезмәткәрләре эшләрен узган ел Оренбурда ачылган җәзаларны булдырмау комитеты канаты астында дәвам итәчәк. Әле күптән түгел генә бу оешма әгъзалары Каляпинны рәис таш итеп сайлады. Җәзаларга каршы комитетны 2000 елда Түбән Новгород хокук яклаучылары оештырган иде. Русиядәге эшчәнлегеннән тыш бу оешма Европада кеше хукуклары мәхкәмәсендә дә Русияләр хукукларын яклады. Җәзаларга каршы комитет чит ил агенты исемлегенә кертү карары чыгарылганга аның күпчелек әгъзалары узган атнада әлеге оешманы таркату өчен тавыш бирде. Һәм бу хакта киләсе атнада Русия юстиция министрлыгына да җиткерләчәк. Каляпин журналистларга жазалауларны булдырма комитетының Чечняда да эшен дәвам итәчәген белдерде. Хокук яклаучы сүзләренчә, Чечняда эшләү уланың принцибы. 3 июнь көнне бер төркем кешеләр Грозныйдагы жазаларга каршы комитет офисын пранзаран китерде. 2014 елда күп меңләгән кеше катнашында үткән митингтан соң бу офиска ут төрткән иделәр. Митингта катнашучылар хокук яклаучылар, террорчыларга һәм аларның туганнарына ярдәм итә дип белдерде. Бу хәлгә кадәр Игорь Каляпин Рамзан Кадыровның террорчыларның гамәлләре өчен аларның туганнары түләргә тиеш дип белдергән сүзләрен тикшерү комитетына һәм баш прокуратурага шикаять иткән иде. Татарстанда яшәүчеләр машина алган өчен банктан алып торган акчаларын кайтара алмый. Гомум сумнар 1,4 миллиардка җиткән. Бу хакта NSV бурыч түләтү хезмәте белдерә. Бу хезмәт мәгълүматларына күрә Русиядә түләнмәгән бурычлар 1 июльгә 60 миллиард сумга җиткән. Әҗәтне кайтара алмаучылар исемлегендә Мәскәү 1 урында, кредит түләй алмаучыларның әҗәтләре 6,5 миллиард сумга җыелган. 2-нче урында Мәскәү өлкәсе 6,2 миллиард сум, Петербург 3-нче 3 миллиард сумлык бурычлары бар. Татарстан 13-нче урында килә. Сишәмбе көнне биржадагы сәүдә вакытында доллар март уртасындагы максимумга җитте һәм 60 сумнан артты. Евроның да курсы 67 сумга якынлашты. Белгечләр моны нефткә бәя төшү сәбәпле Россияле экспортлаучыларның валюта сатарга теләкләре булмау белән бәйле. Киләчәктә долларның бәясе төшүгә дә шик белдерелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән айналам булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мордовияның Чамзинка районында мәчет имамы Раил Мусин бу көннәрдә мәхкәмә юлларын таптарга мәҗбүр, чөнки аларга район хакимияте мәчет төзелгән урынны бушатырга кушкан. Башта алар ярдәм итәбез дип алдадылар, ди Раил Мусин.
Чакырдылар да безне, әттеләр да бәйбе судка бергесенә признание собственности без, сезгә, сезнең якыгызны алырбыз, булышырбыз сезгә. Судка әле бирдик тә, судка первый заседаниега алакалабыз килде дә, представитель администрациянын кынадыр. Нәрсә сез безнең белән мировойга барасызмы, теге әттә юк бармыйбыз дир. И тотындылар каршы тагын тарага, шул судта хәзер алар безгә каршы тагын торалар.
Бу администрация индеме?
Администрация, да, администрация говорит, я не могу, здесь незаконно шлисис, здесь не кисим, что без гайнта, здесь карша шла тарас, не кисим без гайнта, мы с ним на гата, не берем сис, не кисим карша тарас, без гайнта, ты гайнта, не берем гизинди, ты гайнта, представители, дир, суттате, можно мин, нам, джава, бирмем, улс, нигде, то есть, это мин, да, джава, не берем милер, а не сюзлер, нигде, сауга, джава, берем милер. Вот, то есть аларга алар үзләре дә белмиләр, ник просто мин думал, дело принципа инде, на принципе иттеләр теге ул кешеләр. Аларга адвокатта сез же монда безнең элгәрәттегез шулай хәзер безнең итәсез. Элгәрәттегез бу шабыз сезгә хәзер итәсез. Халыгыбыз Чаминкада татарларыбыз бик беспокойт теләр дик теге тотындылар интергә, то что хөкүмәт безне ничек кертергә. Ну, алды. Алда безне әттеләр, барыгыз, белгес адвокатларын суткада без сезгә булышырбыз. И татарларыбыз айт таби кызмыш әттеләр, айтларда тагын кабырларысына җыелдылар, кай җыйларга юктыр. И шуңа күрә теге халык бик инде хәзер теге нишкәтергә. Ачылуларга. И без җиткездек инде, ядә хөкүмәткә дә, бәлтәбез без монда имамнар хәзер бисимни, халык белән үзегез сөйләгез, халыкларны үзегез успокоит итегез, нәрсә булса булса да, без үз төбездән төшерәбез, без сезгә әйтәбез, үзегез алдысыз, үзегез алып барыгыз да, халык белән нәрсә булса, митингме булса, ни булса, ниме булса, ка булса, ни булса, сычка булса, мы без инде үзебезгә әйтмә, безгә әйтмәгез, имамнар виноват, духовное управление виноват, үзегез виноват, үзегездән безгә төшермәгез, без сезгә җиткезек, үзегез алып барыгыз ул нәрсәне. Все. И хәзер судта вот икенче заседание дә 30-нче июльдә тагын икенче заседание булыр. Вот может решение булыр инде 30-нче июльдә, вот четверг көне булыр. Иншаллах. Вот Аллаһыбыз тапшырды ки инде нәрсә булыр. Дөньяда безнең даже стадион нидә Мордовияда стадион 2018 елга готовится нигә. чемпионат мира да. И то ул да без разрешительных документов тотында строителерге. Без разрешительных. А сез дейл, безге манда мәчетни дейранда 12-12, сез безге изначально тәсесіне сез изначально разрешительных документлар алмадыгыз. А манда шундый объектлар нитәле тотыналар куярга. Без разрешительных документов. Разрешительные документы только тотында алдылар алар буйылныгы на начале 15-го года алдылар разрешительных документлар. А хотя строительство инде тотында 14-13 yılda mı indi tutundu строительство. Вот. Şunda energiyalarga misallar getirdi. Sucağa da, nige de şu administrasyonlar kanişin toşu yeter mi denesler? Şunda iniler hiç getirge. Zakon boyunca, rasistika zakon boyunca alar daşı cevabını bilir miler?
Sizin hazır var mısın razırşitirne dokument? İli haman yok mu?
Bizimki postanovleniyalar, biz договорlar, bizim ul var idi. Но бер документ үгіде, разрешительный документ үгіде. А шо жир выделять тілді? Мачитка, весь постановлениялар, границалар, весь межевание өткердік, договор ясадық. И хазір администрацията договор сіздімнен біз язмадық. А хотя өзлері хатлары бізнікі бар кайсыларына яздылар сіздер бізге договор білен. Договор сіздімнен бұл заключен сізде договорны не выполнені условия. И за это біз сіздімнен ішіне бітіребіз. То есть тіне шулай сүрелер, біген шулай сүрелер. Ничек аларға выгодны, шулай информация представляйтелер хакиметке. Ниге?
А сіз договорны не выполнили, договорны утамадыгыз. Сіз нәрсені бұздығысын сіз?
Договор анда ничек булды эш. Договорнолар безге билмәделәр. Шул подписан договорны билмәделәр, үзләрендә тоттылар. Анда алар договор в аренду безге бирделәр. А надо было безге вообще бирегә договор без возмездно срочно пользование религиозной организацияларга бирәләр. Алар бирделәр безге в аренду. То есть в аренду бирелгәндә без еш аларга акча түләргә. Сез сөйләмәдегез. Эш то есть сөйләмәбез, билмәделәр. İkinci договорны кайсын подписать иткәннәр. Без со своей стороны подписали, аларга бирдек, алар подписали мы юк мәнәсе эшләгәннәр, и безгә бирмәделәр икенче частен. И аннан соң хат килде, качан без сезнең разрешительные документларны оформлять. Хат килде, то, что без сезнә разрываем договор, все, без сезнә не хотим работать, сез безгә акча түләмәдегез. Без этого сдавать стыри, без проблема юк, тени. Сез безгә течение трех лет бер калгыз җибәрмәдегез, что без сезгә деньги, акча должны берегә тиеш, җиречен, анда задолжали мы квитанцию на минусовом безге, сез берет, как вы сбирь медалис, что без нас сезге должны. Вот именно, как мы стыдно крызышительный документ я сатырга, я сатык проект, или мэнгнек, и ты бирдык узэна, или мэнгнек, не шул проектны. Шунан сэнгэн на тэтэндлар безге, алар хатлар жибэрэгэ то, что сез акчат улэ медалис, оказывается безге, и без сезым нашлэгэ без кэлэмэ. Мунда нэстэ кэрэнэ, кэшлэ, хакимэт, если администрация безге каршы барсайды, он милыштарга, внимание, кем да бирмәседе. Ник мин дис ул сүзләрне сөйлим, потому что безнеке аналогичный история Дубенский районда, мин имам була эшлим Чаминский районда и Дубенский районда. Безнең Дубенский районда похожий ситуация. Он ел мәчет эшли. Документлары юк иде. Бу елны администрация белән сөйләп, хат язып, алар миңа ул җирне 49 елга бедәләр безвозмездно срочное пользование. Хотя инде он не действует эта мечеть. То есть увы тоже этот без разрешительных документов тезелде. Ну а нарга внимание обращать именно шулайк, минем белән циркуляр да шулай белгән малайларында ниләр. Священнослужителләрендән дә тоже циркулярында шулай ук оформлять иттеләр. Тоже шли, ничә шәһәр ел шли, хәзер генә оформлять документ. То есть проблема юк. Нексен біздің Дубинский район дашылай, мұнды проблема юк, а Чаминский район шынды граничит, анда ол оказывается проблема. Вот шынды бізні бекінді нечек напрягать ета, біз шынды сұрауға беря, бізді кімді бізге ол жауапны беря алмай. То есть алаш, бұ район шылай мауышларға, бұ район шылай мауышларға, нечек әтерге. Бұ біз көре, біз то бізні татарларына нечек әтерге көр... Теләм менә, что безнең мәчет булсын Чаминский районда. Вышел листилардан. И без язган идек, хат тоже президент Татарстана, ул аны ничканда администрациясы рассмотреть итеп, җибәргән ниге? Конгресс татар. Безгә менә хат килде, то, что без җибәрдек, дер Конгресс татар на рассмотрение, чтобы алар приняли меры. Но, к сожалению, нинди дә документ, нинди дә хатта Конгресс татар, Ринат ничек үзен фамилиясы, безгә җибәрмәделәр. Мималар нинди, ул хатны алар туктаттылар мы үзләрендә, мы или җибәргәннәр мы белмим. Какой движение булмады. Миниханов просто бин, я язды Минихановка, потому что Миниханов бер выступление, алсында, әткән, ник син мин бер, исем китән, ник бер, datalarga meçler kuşuna tezerge. Niçin bin diye çıkularını kaykileler, seriler bin diye biz kuşabız diye problem yok. Anaksin diye üzgar respublikalarda meçitler tezerge kuşmular. İmin posliye tuşundan sen yazdım hatkan hükümetem. İnşallah Rüstem İnkanıza gelip sulaşlayı muhtemelen inşallah ne olsa Virginia bulur. Ну вот, олар жибердилер, шул конгрессаторга ишимда тукталды.
Мешитнин тизилиши нинди даражада ул?
Тизилган энди, анда таразлари просто бизге тукаттылар. Килдилер бизге ниден, градостроительный ниден, Сранскидан, прокуратура жиберген проверка. Килдилер да дир бошу нинде ишлер ишлемегез, потому что без хаты тунцагы ишлерге, без сизин таныштырып айтарга мумкин. Иктарамда калды тукуярга да и таразлари, пожалуйста, айтларны үткәрегә була. Хәзер айтлар безнеке язын була, була. То есть, одна без можем отображеняться с үткәрегә айтларны. Багабыз да шул мәчеткә елак барыбыз тора. И субханалла, бар шундый кешеләр кайсылар әйтәләр, что татарларны кемдә безнең ниләр, муфтиләр шундый бар Мордовияда. Кайсылар әйтәләр, киләләр дә, администрацияның кешеләре, все, татарларны кемдә не притесняет. Мин әйтәм, шул кайсылар киләләр, любой татар белән, любой абыстай белән сөйләп баксыннар Чамникада, любой кеше белән, татар белән, мужик белән, хатын белән сөйләсеннәр, нинди хәлдә без хәзер Чамникада татарлар. Анда мен татар тора Чамниск районында. И вот шул любой кешедән сорасаң, и любой кеше әйтә, что без монда Чамникада шундый отвратительное положение, без нее даже считаться не хотят без нее, блин. Без хотя бы, негадир мандат из Дегес Юленда, без Гедегес Узгетышта, без хотя бы, давай без Ге, без согласия, давай без Ге Узгеурен, и вот что, значит, не хакын, без Ге Хатерагас. Кем без создады, Хатерагас, чтобы без Акчага могли улучшить эти зерги, значит, юг. То есть, Аллар, Акчага Бельгера Экилами и Кюргера Экилами, значит, не да. Просто, значит, без Ге Аллара, значит, не да, не да, без Юленда, Юленда прямо, как Шкюрине, ул ничек әтергә, прямо йөрегән кешеләргә, узган кешеләргә, кем юлга, анда Чувашияга бара, Татарстанга бара, шул юл Чамникаша усалар кешеләр. Ул бик күренә, бик шундый күркәм тора. И юлдан ник әлдән инде плюс остановка янында. Шунда картлар да, яшьләр дә мөмкин йөрегә, машинасы йөрегә, мәчеткә, то есть бик якын. Әлхамдулилла. И вот аларга күрәсең, ышамый ул нәрсә, то что юл янында күренгән төштә. И сездер азан кычкырысыз, хәзер безгә дер покой бирмәсез. Әтә безнең без азан кычкырыйк, безнең монда татар авылда түгел, анда мусульман авылда түгел, монда безне окружать итәләр, анда православныйлар безнегә азан кычкырыйк та. И азан кычкырыла ул качан чакырта кешеләрне, мусульманнарны намазга. Нәгә без урысларга кычкырыйк азанны, нәгә без сезгә әйтик. Вот аларның маска, то что сез кычкырасыз, инде неформальный шунда да, сез кычкырасыз азан безгә икларга бирмәсез, покой бирмәсез. Вот шул аларның сабаплары безгә каршы тору. Алар просто үз-үзләреннән чыгаралар шул проблемаларны. То есть ул проблема түгел, бегенгесе кемгә ул проблема түгел, сезнең Чамниканың ни мәчете. Тем более ул кемгә дә не мешает, килгәнендә гражданский план, никакой анда ничкәтәләр условия шундый не бар, качан здание тезилерде, и он может там да опасен для жизни тезилерге. Ну, бактылар, Алихамдар, проверили, весь пол, как положен тезиген, никакой он да не лярюктор, шундый для жизни опасность, что приносил бы здание, Алихамдар, никакой не юктор, Алихамдар, то есть весь тертипле, юктор он да шундый мечкатерге. Ничего узга иллярда тела то что анда газовую труба муза таган таган асему узал мешать и те анда или таган никакой анда юктор вот бирмес что бирмес кабез гамачит аларнын сабап юктор бир сабап та юктор сабабы неформальный сез азан кыскырасыз все без сезгә каршы кырабыз сез азан кыскырасыз
администрация нәрсә таләп итәсең менә мәчетне сүтегез диме
безгә килгән инде шундый ни хатлар килгән инде и газета аша местный газета аша җибәргән инде глава района то что нужно җирне китерергә соответствующее положение чтобы аны дальнейшем использовать то есть без ангарды куна то что без должны аны юг итәргә ул мәчетне стеналарына весь итәргә мәчетне без ата килдек тә сез безгә предлагаете безнең собрание иде общее собрание Тыгилны, по-моему, собрание, да, без видеокамеры, если шердык, у собрания на карчиклар, картлар, катынкыз, жилып, альхамдар, возмущательтелер, администрацияның миләрен чакырттык, представительләрен, анда депутатны чакырттык. Мәтәрәс, вот безнең шундый вот газетны күрсәтем, сезнең глава района безгә предлагает да, ул җирне соответствующее положение китерегә, чтобы ул булмас, анда булсын, чтобы пригодные дальнейшие условия. Мәтәм, бу нәрсә ул предлагает да, безгә снести мәчетне безне юг итәргә. Тегеләр нәрсә дә әтәрмиләр. Анадан сорагыз. Ну, мәтәм, сез килдегез представители администрации, сез должны безгә җавап бирегә. Ник сез безне шулай интәсез? Я бар нәрсә дә әтәрмәделәр. И шуннан соң мине алар дышман болып үттеләр татандылар. Ул бер рыжигать итә, ул бер анда татарларны бути. Менә там, әгәр дә мин рыжигать итәм, мин булсам, мин серьезный ненависть, миңа башны статья уголовный. Мені мәттен іте, справліките, ага, да, мені стало санітам, шунда, незаконно нашлім. Ките, мені мәттен готов ответить за свои слова, за свои действия, ага, да, мені что-то неправильно шлім. Мені мәттен шлім, мені мәттен все как есть. Чем это? Я не говорю, без сюжета я не говорю, кто это. Ничего себе сбегает, я сюжет ничего что-то раз, то что не весь этим спонало. А ну да, я рама я этерге. И что нам сын тогда дар? Дубинский район года, инде администрация га интерге вот что анда. Имам бар, что ники, что ни имам угас бар, а не багас, а не контролируйте его, что ни спонало. И вот хази инде результат это тра, это без инде наста без бирдек, чтобы без ге безвозмездное срочное пользование без сильных, то есть закон на ноги треба адвокат ангар. То есть на то, что без ге администрация обязана иде Китерге, береге у жерне безвозмездное срочное пользование, а не в аренду. То есть алар изначально ошибку обидели, и алхамдулиллах пускай ошибкаларын исправительсиннар, бизге яңадан бисиннар безвозмездно.
Чамленко бистеси мама Раил Хазрат Мусин белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда быел 60% машина кредит алынган. Автокредитлар арта. Республиканың иң сәләтле үсмерләре Пекинга ялга китте. Алар анда 10 көн булачак. Башта Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулев юл хәлакәте турында сөйли.
Иглин районындагы аварияның һуң Шевроле водителе һәм аның 17 яшьлек пассажиры дәваханага алынган. Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясенең хәбәр итүләренсә, Шевроле водителен гаепле дип табуларыла ихтимал. Әлегә ул тәфтишчеләр һорауларына җавап бирмәгән. Авыр хәлдә өфүләге бер дәваханала ята. Исегезгә төшерәбез кисә Иглин районы биләмәһендә Шевроле Круз автомобиле фураны кабып үтеп барган вакытта аның яктауына тиеп каршы килүче йөк машинасы менән берлеше. Йеңел автомобиль менән ыңгай юнәлештә хәрәкәт итүче ике йөк автомобиле лә аварияга эләгә. Хөдемтәлә Шевроле-ла утырган 7 яшьлек һәм 11 айлык бала тагыла йөк автомобиленең водителе һәлак була. Һуңгарак ошу фура пассажиры 40 яшьлек хатынның дәваханала гомере өзелде. Иглин районындагы авария сәбәпле Өфе Силәбе юлында 20 километрлык автомобиль тыгыны барлыкка килде. Башкортстанда һәр икенче автомобиль кредитка һатып алына. Мәгълүматтардан күренүенсә, ярты ел дәвамында республикада 8000-дән ашу автокредит тапшырылган. Банктар бер кешегә уртаса 415 000 сумлык суда бергән. Ә елның икенче кварталында яңа машиналарның якынча 60% кредитка алынган. Ил буенча бу вакытта ямгы 325 000 автомобиль бурысқа һатылган. Тармакта сауданы кемитмәү өчен банк ставкаларын субсидиялау программасы кабул ителде. Дәүләт ярдәменә ярашлы Башкортстанда һуңгы 3 айда ел башы менән сагыштырганда яңа автомобильләр һатып алу күрсәткече 2 тапкырга арткан. Республикала эре банктардың береһе Социнвестбанк техник сәбәпләр аркылы ябылган. Финанс учреждениенең рәсми сайтында әйтелгәнсә, әле эште башлау өчен мөмкин булганның барыһы ла эшләнә. Буга тиклем банк икенче банкка 500 миллион сумлык кредит биргән, әмма Россия Үзәк банкы һуңгыһының лицензиясын тартып алган. Ошо сәбәпле Өфе банкына кредитордар сиратына басырга тура киләсәк, дип хәбәр итә Интерфакс агентлыгы. Сентябрьдә Өфелә тел каһармандары хөрмәтенә һәйкәл асыласак, Бөек Ватан һугышы елларында еңү хакына тылда көч түккәндәргә әлегә тиклем Өфелә монумент юк. Былтыр ел азагында халык башлангысы һәм тырышлыгы менән ошондай комплекс авыргазыла барлыкка килгәйне. Өфеләге комплекс еңү паркында урын аласак, ул сентябрьдә асылар дип көтелә. Һәйкәлнең бейеклеге 8, скульптор төркеме 5,5 метр. Бұл төркем 7 һәмдан торасак, улар нефтсе, игенсе, тимер иритүсе, тукусы, станок артында эшләүсе үтмер һәм уның олатаһын сагылдыра. Ошонда ук Башкортстандан фронтка атылган авиация двигательләре корус, нефт алык төлек тәһәнландырыла. Һәмдарда әле Мәскәү өлкәһендә Химки ҡалаһында бронзаны ҡоялар. Башкортстанның иң һәләтле үҫмерҙәре Пекинға ял итергә юлланды. Улар уҡыуҙа, спортта, мәҙәниәт өлкәһендә яҡшы күрһәткестәргә өлгәшкән, төрлө олимпиадаларҙа, бәйгеләрҙә еңеүҙәр яулаған 44 ҡыҙ һәм егет. Улар араһында Руслан Луҡманов та бар.
Узнал я о поездке где-то в середине июня, и я был очень доволен, потому что ну, с России едет не так много человек, и я как-то попал в это число, и не знаю, меня просто изнутри распирала радость.
Без хатыным менен Руслан өчен бик шатбыз. Ул сөйтергә берәзе беренсен тапкыр гына китә. Без аның өчен бик борчылабыз. Балалар имен генә йөреп кайткан инде.
10 көнлек ял программасы сектарында үтмәрләр Кытай укучылары менән дә сорашасак. Пекин һәм Вэйхай калаларында яшәп, Көнсугыш дәүләтенең халкы, мәдәнияте, тарихы менән дә таныша ала. Трото буе башкорттары Коргия, республикалагы иң борынгы авылларның береһе, Урман Бешкадакта Хаумагыз авылдаштар байрамы үтте. Унда Башкортстаннан гына түгел, Рәсәйдең төрле төбәкләреннән ошо авылда тууслар йылды. Урман Мишкалак авылында иртә менән алган тавышы иман йортына сакырды. Һәр изге эштең, гыбадәтләрнең Фатиха алудан башлануы мусульман халкына хас сифат. Урман Мишкалакта тәү тапкыр үткән Хаумагыз авылдаштар байрамыла мәсткә йыйылып хәйер халау, аят дуалар укудан башланды. Күркәм сарыга Башкортстанның һәм Рәсәйнең төрле төбәкләреннән кунаклар, туган ягын һагынып, якташлар, авылдашлар кайткайны. Урындагы халык кунакларды байрам өстәлләре йөр бию менән каршы алды. Борындан Тротау халкыбызның гиендар байрамдар оештыру урыны булган. Нәкъ ошо изге тау итәгендә урынлашкан Урман Бишкадак авылы халкы ата-бабаларыбызның изге йолаларын тергезеп, авылдашларын, якташларын, туганнарын бер курга иде. Авыл осындагы тугай хабанту яланын хәтерләтте. Тәүсиратта авылдың төп терәге, үз өсталарын, яш гаиләләрде, өлгөле йорттар хужаларын, спортчыларны, мәгариф алдынгыларын, агынайларды алкышланылар. Үткәндәрде белеу киләсәккә күпер. Урман Бишкадаклылар быны аңлай һәм туган авылның бай тарихын кадерләп хаклай.
Урман Бишкадак авылы рәсми документларга караганда 1757 елда барлыкка килгән. Ул Кунхадай исеме белән йөргән. Кунхадай Азингулов дигән кеше шәхес ошо авылга нигез салган булып чыга инде.
Ишымбай районында был авыл тәүгеләрдән мәктәпле була. Уга Зәки Вәлиди нигез салган ти авылдың мөгаллимдәре.
Бында күренекле кешеләр укып чыккан. Улар арасында безнең күренекле шагыйребез Якуб Кулмой, социалистик хезмәткәре Динислам агай Иманғолы, күренекле шагыйребез Сулпан Иманғолы агайдар.
Бигрәк тә авыл көрәшчеләре менән дан тота. Рөстәм Вәлиев 20 елдан ашу көрәш түңәрәген алып бара. Ошо сырда аның тәрбияләнүчеләре Башкортстан, Россия кимәлендә алдынгы урындар яулаган чемпион исемен йөртәләр.
Күрәш элегелектән генә халыктан кумартка булган шуакыры һәр бер токосы егет белән ниндәйдер кимәлдә күрәште булып сыга.
Авылда меңгә якын кеше яшәй, улар арасында башкорттар, урыстар, сувашлар да бар. Төрле милләт вәкилләре тату гомер кисерә, катнаш гаиләләр төзеп туганлашып беткәндәр. Күркәм сараннан Урман Бишкадак авылы халкы киләһе елда ла осрашырга һөйләшеп йортларына таралышты. Рәмзи Табулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.